I dal se velekněz Eliašíb se svými bratry kněžími do stavby ovčí brány. Když vsadili vrata, posvětili ji až po věž Mea a stavili dál až k věži Chanaelu. Vedle něho stavěli muži z Jericha. Vedle něho také stavěl Imrýho syn Zakůr. Rybnou bránu stavěli synové Senáovi. Vystužili ji trámy a vsadili vrata se zámky a závorami. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kósova. Vedle nich také opravoval Mešulám, syn Berekiáše, syna Mešézabelova. Vedle nich také opravoval Banův syn Sádok. Vedle nich opravovali Tekojští. Jejich vznešení však nesklonili ší k službě pro svého pána. Starou bránu opravovali Pesáchův syn Jojada a Besodjašův syn Mešulám. Vystužili ji trámy a vsadili vrata se zámky a závorami. Vedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotský, též muži z Gibeonu a z Mispy, jež patří pod správu za eufratského místodržitele. Vedle něho opravoval Charhajášův syn Uziel, jeden ze zlatníků, a vedle něho opravoval Chananiáš, jeden z mastičkářů. Ustali až u jeruzalémské široké hradby. Vedle nich opravoval Chůrův syn Refajáš, správce poloviny jeruzalémského obvodu. Vedle nich také opravoval Charumafův syn Jedajáš, hned naproti svému domu. Vedle něho opravoval Chašbeneášův syn Chatuš a další úsek spolu s pecnou věží opravoval Charimův syn Malkiáš a Pachat Maobův syn Chašub. Vedle něho a spolu se svými dcerami opravoval Lochešův syn Šalum, správce druhé poloviny jeruzalemského obvodu. Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Vystavěli ji a vsadili vrata se zámky a závorami. Opravili 1000 loket hradeb až po hnojnou bránu. Hnojnou bránu opravoval Rekabův syn Malkiáš, správce obvodu Betkeremského. Vystavěli ji a vsadil vrata se zámky a závorami. Studničnou bránu opravoval Kolch Chozův syn Šalum, správce obvodu Mispy. Ten ji vystavěl, zastřešil a vsadil vrata se zámky a závorami. Opravil také hradbu při vodojemu u královské zahrady až po schody vedoucí dolů z města Davidova. Za ním opravoval Azbukův syn Nechemiáš, správce poloviny obvodu Becurského, až naproti hrobům Davidovým po umělou vodní nádrž a dům bohatýrů. A tak dál, a tak dál. Takže, jste to nevydrželi, že?
Zapomínáme ty jména.
Jména nesledujte.
To se nedá,
ale jsou tam takové ty poznámky, kratičké, které právě nám dnes také trošku pomůžou. Na úvod bych jenom připomenul ve stručnosti, co jsme si už také nějak pověděli při těch minulých dvou biblických hodinách. Nehemiáš byl inspirován Pánem Bohem a pak povolán obnovit jeruzalemské hradby. A někdy si představujeme, jaká mimořádná by měla být Boží inspirace, co se musí stát, když Pán Bůh člověku promluví. A ono bohatě stačí, když se jenom zeptáme jeden druhého, jak se máme, a pak na to začneme reagovat. A možná, že toto bude Boží hlas. To se stalo Nehemiášovi. My jsme si také pověděli, že to, co Nehemiáš dělal, ta veškerá jeho snaha obnovit jeruzalemské hradby, že ve své době to bylo mimořádné dílo, ale přitom to bylo dílo pomíjitelné a pomíjivé a také skončilo, byť po půl tisíciletí. Tím jenom chci říci, že je dobře, abychom jednak se poučili i tímto příběhem, že ani my neděláme něco, kdo ví jak, možná historicky mimořádného, ale o to nejde. Jde o to, abychom pokorně dnes žili, dnes sloužili na tom místě, kde jsme, jak máme. A to bude dobré. Naše dočasná aktivita na Božím díle nás proto nemusí vést k žádné malomyslnosti ani klenosti nebo k pocitu zbytečnosti, když si někdy řekneme, no tak k čemu to je přijít do shromáždění nebo někoho pozdravit nebo znovu otevřít Bibli nebo se znovu modlit. Člověk hned nevidí žádné výsledky a přece. Dnes klademe důležitý základ pro to, abychom i zítra mohli dobře žít. To poučení Nehemiášových hradeb je zajímavé. Takže hradby, které přišel Nehemiáš obnovit, byly nutnou součástí tehdejších měst. Prostě a dobře, dnešní města vypadají samozřejmě jinak. Zvláště ta moderní. Stojí za zamyšlení, že dnes města hradby nemají. Dnes prostě se chráníme jiným způsobem. Ale taky se chráníme, samozřejmě. Už máme všelijaká zabezpečení, zámky a tak dále. Tehdy hradby byly naprostým základem bezpečí obyvatel těch měst a městeček. Znamenali jistotu. Čteme v písmu, tam mám odkaz na druhou Paralipomenon, že předexilní hradby, tedy ty hradby, které pak zboural Nabuchodonozor, Nabukadnezar, tak byly dvojité, a často měli až 8 metrů šířku. Takže to nebyla jenom taková zítka, jenom něco takového, do čeho se opře někdo a zbourá. Nehemiášovy hradby po dokončení dobře sloužily 500 let. Není pochyb, že splnili svůj účel. Ale nakonec se paradoxně staly pro obyvatele Jeruzaléma peklem. A to také stojí za ten takový drobný historický exkurs. To, a vlastně by nás to mělo nějak zdravě šokovat, jak je to možné, že to požehnané dílo se pak v určitém okamžiku a v určité chvíli stane vlastně pastí a stane vězením. Přece kvůli tomu to Nehemiáš nestavěl. Jak to, že se požehnání promění v prokletí? Nebyla to chyba hradeb ani Nehemiáše, natožpak Pána Boha. Příčinou byl hřích Judejců, takže hradby, které jim dříve zajišťovaly mír, hradby Nehemiášovi a bezpečí, se potom staly opravdu něčím zničujícím. Ale my to známe už jenom z toho příběhu o Adamovi a Evě z ráje. Pán Bůh dobře stvořil ráj, dobře stvořil člověka, ale člověk má přesto schopnost i to dobré boží dílo narušit a zkazit. Když tedy Vespasián v roce 67 našeho století obsadil Jeruzalém, obsadil Nehemiášovy hradby. A no, ty, které stavil Nehemiáš.
Ano, ale to už byly ještě další přistavění.
No to byl už ten základ všeho toho, to město takhle skutečně bylo od Nehemiáše. A kdo nestačil tehda utéct z toho města, tak se dostal právě do té vnitřní pasti. Tam pak vládl, že, jak to známe od Josefa Flávia, bratrovražedný boj a kanibalismus se tam objevoval. Bylo to tam strašlivé uvnitř toho Jeruzaléma, obklopeného těmi hradbami. A vlastně až teprve to rozbourání těch hradeb znamenalo vlastně úlevu od toho jejich vlastního pekla. Převedeme-li historickou skutečnost do obrazné řeči, hradby, které my budujeme v církvi, hradby i našeho sboru a víry nám mají také pomáhat přece. Především nás oddělují od nebezpečí hříchu a zlého, které nás obklopuje. Apoštol Pavel napsal, a proto vyjděte z jejich středu a oddělte se pravý Hospodin. Tím cituje také Izajáše. Tedy jako křesťané jistě nemůžeme žít naivní život, že bychom jen tak se nechránili od zlého, od nebezpečí, že bychom si přestali instalovat zámky a antivirus do počítače. Musíme znovu opakovaně revidovat své vyznání víry a duchovní zásady a znovu nějak nacházet pevnost, ochranu svého života, protože svět leží ve zlém. Nejsme tedy naivními lidmi. Musíme budovat pevné hradby pevného učení podle písem svatých. Ale historický příklad jeruzalémských hradeb je poučný v tom, abychom si dali pozor, aby nás hradby neuzavřely tak těsně a neprodyšně v církvi, že bychom nebyli z toho vyjít ven, že bychom se nějak zakonzervovali sami do sebe, že bychom žili jenom sami pro sebe, že bychom nevycházeli, protože pak by se nám mohlo stát něco podobného, co se uprostřed toho Jeruzaléma obklopení těmi hradbami, co se stalo vlastně tehdy židům a judejcům tedy. A bývám toho občas svědkem i v církvi bratrské, že někdy sbor společenství víry je takové, že se lidi vzájemně žerou a všelijakým způsobem se nemají rádi a není to takové nebe, jak by to být mohlo pod nebem, ale bývá to někdy velmi, velmi, velmi krušné. Zbor církve, každý se může dostat ve svém budování do docela jiné práce. Místo pevného učení tak může opravdu nastat zápas opozice, kdo bude vládnout ve sboru, egoismus, hradby nelásky, duchovní píchy. Nenajde-li zbor v sobě sílu se nějak otevřít ven, tak nepochybně to čeká každé církevní společenství. Uzavřenost křesťanů, zakonzervování křesťanů, znamená nebezpečí, že se vzájemně budeme požírat a ubližovat si, protože, jak to říká pěkně Danda Pfeiffer, bojujeme na falešné frontě. Mezi sebou, místo abychom Nehemiáš tam přebudovával a obnoval 10 těch bran, 10 vchodů. Takže místo abychom vycházeli ven, abychom žili pro druhé a vytvářeli zde prostředí pro nové a nové, kteří by také k nám mohli přicházet, tak bychom pak se soustředovali jenom sami na sebe. A to by byla škoda. Tak to jsem chtěl jenom takové vlastně poučení z Nehemiášových hradeb, že i to dobré boží postavení, ta dobrá boží stavba se může někdy jaksi obrátit proti nám. A teďka něco k té obnově hradeb a města. V té předchozí kapitole jsme četli, jak ten Nehemiáš tam v noci si udělal tajnou objížďku. Tady si můžete na té mapce prohlídnout, kudy ta noční obhlídka vedla. Že si teda nějakým způsobem udělal představu o stavu věcí. A potom se mu podařilo něco mimořádného. My jsme mohli číst v 2. kapitole v 18. verši i schopili se k dobrému dílu. On je pozval jako dobrý vůdce a manažer k božímu dílu, ale musel čekat, jestli ostatní na to zareagují pozitivně nebo ne. Schopili se k dobrému dílu, někde chytli budovatelské nadšení. Nešlo jen o obnovu samotných hradeb, ale i celého města. Připomeňme si, jak veliký rozsah práce to byl. My jsme sice tu 3. kapitolu úplně teda nedočetli, ale já to připomenu. Tak ovčí brána, pak věž Chanael, rybná brána, stará brána, pecná věž, údolní brána, hnojná brána, studničná brána, hradby při vodojemu u královské zahrady, široké jeruzalemské hradby, schody vedoucí dolů z města Davidova, umělá vodní nádrž, dům bohatýrů, tedy kasárna, úsek hradeb proti přístupu k zbrojnici, úsek hradeb až ke vchodu k domu nejvyššího kněze, rohy hradeb, vodní brána, hradby proti ní, koňská brána, východní brána, strážná věž. Takže té práce bylo hromada a proto taky mělo cenu a má cenu si tu 3. kapitolu když tak dočíst, protože tam právě máme před sebou, a za chvilku se k ním dostanu, ty stavitele, kteří to dělali jeden vedle druhého. Zkrátka dobře, Nehemiáš, ač byl schopný úředník, tak by to sám nikdy nezvládl. A ani kdyby jich bylo 10 nebo 20, tak by to nikdy nezvládli, museli se prostě zmobilizovat všichni. Seznam prací, který tady v té třetí kapitole a těch toho díla je mezi řádky, samozřejmě není jako úplně celý. V podstatě by se dalo říci, že tady je vyjmenováno to potřebné minimum, kvůli kterému Nehemiáš přišel, aby obyvatelé Jeruzaléma nebyli v neustálém jaksi ohrožení od nepřátel a mohli pokojně žít. Ještě by stálo také za poznámku, že obnova bývá vždycky náročnější než stavba něčeho nového. Když uděláme odbočku i do církve, prostě jít založit nový sbor je fantastická věc, ale svým způsobem je to jednodušší, když se zmobilizuje třeba 10, 20, 30 lidí a začíná nové dílo, tak je to jednodušší, než obnovovat církev sbor po 50, 100 nebo 140 letech, jako to máme tady v Soukenické. Že? To máme letos teda opravdu 140 let. Že? Takže ale prostě opravovat a dnes kvůli ještě opravovat nějaké, když to hodně rozbité, porouchané, tak to prostě dá práci. A nemluvím o památkářích, kteří by nám... Tak to byla jenom poznámka spíš trapná. Takže ani my v Soukenické v tuto chvíli už dávno nebudujeme něco nového, ale máme podíl na tom, co budovali lidé před námi, máme podíl na tom, co se tady podařilo i nepodařilo, co se dobře vybudovalo a nebo je nějakým způsobem poškozeno. A my můžeme přemýšlet o tom, jak by měla nebo mohla probíhat naše obnova duchovní i zborová. A teďka nejde o ty zdi, i když ty jsou zcela podstatné a důležité, samozřejmě také. A na členském shromáždění jsme si připomněli v neděli, jak se udělaly ty fasády tady a zateplení a kolik to prostě bývá práce a taky peněz. A peníze jsou vždycky výsledkem práce členů zboru. Ale mluvme o duchovní obnově. Obnovit vztah s Bohem. No, když člověk začíná věřit od začátku a natchne se pro Krista, je to jiné, než když najednou jsme zažili opravdu to, že jsme se všelijak zklamali, Pán Bůh nevyslyšel naše modlitby, jak to často je třeba v Biblii, v žalmech i u Joba, toho, čeho jsme se obávali, to se nám dokonce stalo. Modlitby, nemodlitby. Takže obnovit vztah s Pánem Bohem navzdory tomu, že lecos nám v životě se a v životě víry nezdařilo. To je úkol. Obnovit vztah ke sboru a k církvi. Dietrich Bonhoeffer, často ho rád cituju, říká, člověk může milovat církev jako skutečně a doopravdy milovat církev, až když se v ní zklame. Do té doby miluje svůj ideál církve. Do té doby miluje svoji ideální představu, jak bychom se měli mít rádi a jak by to bylo krásné, kdybychom žili tak, jak já bych si představoval. Ale Bonhoeffer říká, až když se člověk zklame, tak teprve nastává chvíle skutečného milování církve, bratří a sester. Takže můžeme a pracujeme na obnově vztahu ke sboru i k církvi, která je vždycky nějakým způsobem defektní. Obnovit první lásku k Bohu i ke křesťanům. Obnovit první lásku. Obnovit zájem o čtení písma a o modlitbu. Nevím, jestli jste to prožili, ale já ano, že člověka napadne, no ale ono to ani nemá cenu se modlit, stejně se nic nestane. Nevím, jestli vás to někdy napadlo. Jo, tak mě to napadlo. Jo? Člověk prožívá takové zápasy vnitřní. Tak obnovit horlivost svědčit o Kristu. Obnovit manželské a rodinné vztahy. To všechno je ale práce s živými kameny, práce s lidmi a k tomu navíc to není práce pro jednotlivce, ale pro celé společenství stavitelů a o tom je třetí kapitola knihy Nehemiášovi. To vlastně je evangelium té třetí kapitoly. Jsou tam vyjmenováni jednotlivci, jsou tam vyjmenovány rody, rodiny, generace. Zkrátka dobře, není to tak, člověče, sestro, bratře, ty bys měla prožít duchovní obnovu. Ne, my bychom měli zakoušet a pracovat na duchovní obnově spolu, jeden vedle druhého. Vlastně potřebujeme se. Tak jako potřebovali jeden druhého ti stavitelé hradeb. Takže k těm stavitelům. Z textu je jednoznačné. A to si řekněme rovnou, že Pán Bůh takové zázraky prostě nedělá, že ty hradby se sami postaví. Jo? Že prostě najednou se lidi budou modlit a zítra ty hradby tam stojí. Tak to, takové zázraky Pán Bůh nedělá. Ale dělá jiné zázraky, o kterých si pak za chvilku řekneme. Pán Bůh potřebuje ruce a nohy a hlavy a mysl a oddanost tehdy Židů a dodnes našich starších bratří ve víře Židů a nás křesťanů. My tady máme dlouhý seznam asi 40 jmén synů, dcer, otců, dědů. Máme před sebou seznam tedy lidí, kteří byli zástupci ale toho, těch obyvatel Jeruzaléma. To nebylo jenom 40 men. Na takové hradby by 40 lidí vůbec jako nemohlo samozřejmě stačit. To byli ti, kteří měli na starost jednotlivé úseky a kteří si pak sami řídili tu službu. Takže si to představme, že tady je Nehemiáš. Ten Nehemiáš nějakým způsobem natchne ty další vůdce národa a deleguje jim odpovědnost a oni si pak na těch místech tu práci samozřejmě už pak řídí sami, včetně toho těch závor a zámku a tak dále. I dnes je to tak, že Pán Bůh hledá a povolává Nehemiáše, lidi typu Nehemiáše, inspirativní, odvážné osobnosti, lidi schopné motivovat druhé, lidi schopné druhým svěřit odpovědnost, lidi natolik moudré, že nebudou dělat všechno, ale prostě budou tu práci delegovat. Lidi, kteří mají dar Ducha Svatého řídit, organizovat, to je jeden z darů z epištoly Římanům 12. kapitoly. Tak prostě vést, řídit. Zároveň Pán Bůh potřebuje a hledá ty, kteří spolu s Nehemiášem dílo začnou a dokončí. Tady si můžeme vzpomenout na nedělní kázání o tom staviteli té věže, že když prostě nemá na dostavění, tak k čemu to je. Takže Nehemiáš získal prostředky, získal politickou vůli královu a tak dále a získal lidi. A potřeboval získat lidi, kteří přes překážky, přes posměch, přes otevřený odpor, přes intriky dokonce a nenávist tu stavbu přece dodělají. Takže když tady máme seznam stavitelů a pracovníků, tak to není, ono to, a je to hezké, že to tak můžeme číst, že to vypadá idylicky, ale jak budeme číst následující kapitoly, tak ona to idyla nebyla. Když pomineme jenom to, že se u toho potili a měli mozoly a rozdrásané ruce do krve, protože hold, to jinak u takové práce nejde. Hned na začátku jsme četli, že do díla obnovy se pustil velekněz s ostatními kněžími, tedy svými bratry, že se připojili muži z Jeruzaléma, ale také z okolí a z vesnice. Zapojili se také lidi velmi různých profesí, kteří rozhodně nebyli zedníci. Takže tam byli zlatníci a ti lékárníci, ti mastičkáři a vysoce postavení úředníci i dcery správců městských okrsků, také levité, tedy chrámoví pracovníci i nevolníci, otroci a tak dále. Na Smíchově mám jednoho bratra, Tomáše Vodičku, a on je takový vtipný. A říkal, že když jsme byli v Rybništi, kdo jste byli v Rybništi, tam se jezdívalo na nějaké takové ty výlety a tak dál. A když jsme tam byli v roce 2001 nebo 2, on tam jak koukal na nějaké ty kachličky a takové věci, jak to bylo tak postaveno všelijak, tak říkal, tak to taky dělala láska bratrská. Nicméně, to, že to dělala láska bratrská, mělo ve své době za bolševika velkou cenu, ohromnou, A i když to nebylo dokonalé, jako jsem si jist, že ta práce mastičkářů a zlatníků na té stavbě nebyla tak dokonalá, jako kdyby to dělal profesionální zedník, tak přece to mělo význam a cenu. Konec konců mě taky mnohem víc jdou demoliční práce než práce opačného typu. Ale zvláště v té třetí kapitole, když si budete pročítat ještě jednou, si všimněte dvou protikladů. Řekl bych, že při pozorném čtení právě na tyto dva protiklady můžete narazit a pak na ně narazíte často i v církvi nebo ve sboru. Je tam Baruch, syn Zabajův, a tekojští, respektive představitelé tekojských. O Baruchovi čteme, že pracoval velmi horlivě. O nikom jiném z těch všech jmen není napsáno, že pracoval velmi, velmi horlivě. Jo? Jenom o něm, a zdá se, že pracoval tak horlivě, že Nehemiáš si toho nemohl nevšimnout a musel to taky pak zaznamenat. Ale pak tam byli ti tekojští, respektive představitelé těch rodů tekojských, o kterých jsme četli, nesklonili šíji k službě svého pána. To znamená, ti obyčejní tekojští ti sloužili, ale ti jejich představitelé, pro ně to bylo pod úroveň. Pro ně to prostě nebylo jaksi dostatečně vznešené. A nebo na to měli nějaké jiné názory na tu práci, jak to tak někdy i v církvi bývá, že někdy prostě jsou lidé, kteří se zásadně nepřipojí a ty motivy jsou všelijaké a někdy to můžou být opravdu motivy takové, že se žel někteří mohou cítit být jaksi lidsky nějak jako vejš, nebo jak bych to řekl. A mám za to, že dodnes se lidé nezměnili jedině mocí Ducha Svatého. Takže na jedné straně máme horlivce, kteří nechají na stavbě třeba půlku svého zdraví. Jak rád připomínám mého přítele Honzu Homolku, tak když se v Trutnově stavila modlitebna, tak zazimoval na 5 let svoji stavbu domu a až se dostavila modlitebna, dostavil svůj dům. Jo? Tak to jsou takový horlivci, o kterých stojí za to si je připomínat. A pak jsou takoví, kteří odmítnou spoluúčast na díle obnovy, jako by se jich to vůbec netýkalo, ať to dělají jiní. Nechápou, že stavba hradeb totiž není pomníkem Nehemiáše, není jeho seberealizací, ale dílem Božím. Řekl bych, že v církvi na to občas narazíte, že na takové nějaké podezření, proč on nebo proč ona to vlastně dělá, jo? Proč se angažuje. Jo? A teďka se hledají různé motivy a tak dál. Tak když pominu to, že nejsme jasnovidci, tak jako zkoumat motivy druhých je opravdu hodně nebezpečná věc. Lépe je dívat se na ovoce té, které práce nebo služby. Zdá se ale, že, a to je dobrá zpráva z té třetí kapitoly, že ten příklad Baruchův byl větší než jaksi ten odstrašující příklad těch představených tekojských. Jo? Že přece jenom ti pracovníci, kteří tam byli, tak se nechali mnohem více ovlivnit dobrým příkladem, nežli příkladem špatným. Takže lidé neztratili chuť pracovat, nenechali se ani otrávit. Tak si říkám, ani my se nedejme otrávit, když se s něčím ve sboru církvi setkáme, co nás zabolí, zamrzí nebo prostě to se prostě může stát. Nedejme se otrávit a spíše se dívejme na takové ty příklady pozitivní, které nás můžou k dobrému dílu povzbudit. My když pak budeme číst ty následující kapitoly, tak ještě budeme vidět, jak to nebylo opravdu idylické, jak pak museli tu stavbu vlastně, abych tak řekl, o polovinu zdržet. Museli v jedné ruce mít zbraň a v druhé ruce zednickou lžíci, jak to nebylo vůbec jednoduché, takže zdá se mi, že tady máme opravdu výčet lidí statečných, kteří se nejenom chvilkově rozhorlili, ale byli schopni a ochotní to dílo také dokončit. A teďka bych rád citoval z pověstného výkladu Waltera Lityho. To byla knížka, která se u nás po válce ještě před nástupem komunismu tiskla. Tatínek kdysi měl tento výtisk a pak se pašovala k nám na Boží stavbě. A Walter Lity právě k této třetí kapitole píše. A tak nám tu Bible ukazuje více nežli 30 skupin nejrozmanitějších lidí při společné budovatelské práci, a ty skupiny nepracují navzájem proti sobě, ani jedna nad druhou nebo pod druhou, ale všichni pěkně vedle sebe. Jaká jsou to překrásná slovíčka? Vedle sebe, vedle něho. Člověk se tu opravdu ptá, co se tu jen stalo. Musí se něco stát, neboť normální to není. Normálně si nepracujeme navzájem do roky, ale spíše si překážíme, ne-li, že pracujeme proti sobě. A nebo dodejme, někdo pracuje nad někým a někdo pracuje pod někým, ale tady vedle sebe, jak máme ty hradby tady vyobrazeny, tak vedle sebe hezky tam pracovali. Myslím, že tato slova dobře uzavírají, co jsme si už dnes řekli. Lity poukazuje na zázrak, který se musí stát, že si sestry a bratři přestanou být konkurenti a jsou si spolupracovníci, vzájemní spolupracovníci, že se nepodezřívají, proč zrovna ten pracuje u hnojné brány a tam ten ovčí a tak dále. A proč tam ten opravuje zrovna ty hradby proti svému vlastnímu domu, asi to má blízko, že jo. A tak bychom mohli různě vymýšlet všelijaké motivy, ale je dobré se radovat z toho, že můžeme žít vedle sebe a že se fakt potřebujeme. A ten zázrak se stal především v Ježíši Kristu, neboť Kristus nám je v tom více než příkladem. Až byl nad námi, stal se jedním z nás. Byl v nebi a žil tady na zemi. Postavil se do řady vedle nás hříšníků. Do jedné řady k tomu Janu Křtiteli na křest. A pak byl počten mezi lotry. Skrze tento nebeský zázrak bychom se mohli i my znovu postavit jeden vedle druhého a znovu si uvědomit a prožít identifikaci jeden s druhým. Nekonkurovat si, nebojovat o vlastní pozice, ale pěkně spolu a vedle sebe žít, povzbuzovat se a sklonit šíji před Pánem Bohem. Protože v tom vlastně bude nakonec největší klíč k úspěchu. I Pán Ježíš Kristus se stal pokorným. Akorát těm tekojským představitelům to moc žel nešlo. Tak snad my budeme spíš jako Barůk, pokud ne jako Kristus.